Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι προνόμιο να βρεις στη Διάνο, ειδικά όταν υπάρχουν
έτσι
τέτοιες εξελίξεις σε ένα χώρο που, αν μη τι άλλο, μας έχει στιγματίσει όλους, είτε αρνητικά είτε θετικά. Κοιτάξτε τώρα, το κατάλαβα αμέσως όταν βάλατε το τραγούδι.
Ήμουν σίγουρο, επειδή σας ξέρω πάρα πολύ καλά, όταν ακούσατε το στίχο, φαντάζομαι ότι μηδιάσατε και γελάσατε λίγο.
Εφτάνω μας ένα δωμά. Σωστά είπατε, αντικατοπτρίζει αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, ίσως να μην είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος για να απαντήσω σήμερα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κρατήσω και το στόμα μου κλειστό. Γιατί βλέπουμε πρωτόγνωρα πράγματα. Και βέβαια, κύριε Συριγάρδο, δικαίωμα... να σας πω εξ αρχής ότι από την πρώτη στιγμή, ανεξάρτητα το τι θα έκανα εγώ ή το τι θα κάνω, είχα διαφωνήσει και δημόσια μάλιστα με την εισήγηση του Σοκράτη του Φάμελου που έγινε μετά απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ένα κόμμα να στηρίξει ένα άλλο κόμμα. Αυτό στα παγκόσμια χρονικά, τα πολιτικά, δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή, να είμαι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και να λέω ότι θέλω να κερδίσω ο Παναθηναϊκός. Για να το πω απλά...
Εγώ θα το πω ακόμα χειρότερο. Είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που λέτε. Να είμαι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ή η ομάδα του Ολυμπιακού και να παίζω με τον Παναθηναϊκό στον τελικό την Κυριακή και να θέλω να φύγω από τον Ολυμπιακό για να πάω να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού να κερδίσω τον Ολυμπιακό που είμαι.
Ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό είναι πρωτόγνωρο. Και βέβαια, κύριε Σιλιάνο, αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει τις επιλογές του, αλλά κρατήστε το αυτό που θα σας πω, αλλά δεν μπορεί κανείς από εμάς, κανείς, ειδικά η πολιτική, να αξιοποιεί, γιατί συγκυρία ήταν, να αξιοποιεί μια συγκυρία για να εμποδίσει τις επιλογές των άλλων. Αυτό έγινε και αυτό γίνεται. Η στάση δηλαδή στελεχών, βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που δηλώνουν ότι είναι σε ένα κόμμα αλλά θα ψηφίσουν ένα άλλο χωρίς όρους και προϋποθέσεις, φύγουν την ίδια την ουσία της πολιτικής, και μάλιστα θέλω να πω ότι αυτή η στάση, εκτός το ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι πρωτόγνωρη, είναι απαξιωτική και για τους πολιτικούς αλλά και για την ίδια την πολιτική, και αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Θυμάστε οι σημερινοί βουλευτές, δεν θέλω, γι' αυτό αρνούμε να παίρνω θέση, γιατί βγαίνουν πράγματα από μέσα μου που ίσως δεν ξέρω, δεν θέλω να δημιουργώ εντάσεις, αλλά κοιτάξτε να δείτε, οι βουλευτές σήμερα που ανεξαρτητοποιούνται, κάντε μια αναδρομή πίσω να δείτε τι έλεγαν όταν πήραν τις έδρες τους οι βουλευτές που έφυγαν τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στη Νέα Αριστερά. Ξέρετε τι έλεγαν?
Εγώ θυμάμαι πολύ καλά, εσείς θα μας το πείτε.
Ανηθικότητα και όλα τα υπόλοιπα που υπόθηκαν τότε.
Με οδηγείτε με μαθηματική ακρίβεια να βάλω ένα δημοσιογραφικό ερώτημα που ξέρω ότι θα μου το απαντήσετε. Υπάρχει στο αρχείο καταγεγραμμένο μια πολιτική και κομματική συμφωνία, την οποία φαίνεται ότι σήμερα κάποιοι όχι απλά δεν τίμησαν το λόγο τους, σαν να μην φορούν πατελόνια ή να μην τιμούν τα πατελόνια τους, αλλά την έχουν παραβιάσει κιόλα. Θυμήστε μου, αν είμαι σωστός σε αυτό που λέω, ή επιβεβαιώστε με ή διαψεύστε με, κύριε Βαρδάκη, και ξέρω ότι θα το κάνετε αν λέω ψέματα, θα με διαψεύσετε, αλλά ξέρω ότι θα πείτε ότι έτσι είναι, ότι εκλήθησαν όλοι αυτοί και υπέγραψαν φαρδιά πλατάκια με το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή τους μια συμφωνία που έλεγε ότι αν διαφωνήσω με τις αρχές και το καταστατικό του κόμματος και αποχωρήσω, θα αφήσω την έδρα μου, γιατί δεν ανήκει σε μένα, ανήκει στο κόμμα και στους ψηφοφόρους του. Είναι έτσι ή όχι?
Απόλυτα, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Και το 19. Και το 19. Και να σας θυμίσω ότι εκλέχτηκα και το 23, την πρώτη Κυριακή. Πράγματι, και μάλιστα υπογραφή ολογράφους. Ακριβώς όπως το είπατε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εδώ συμβαίνουν αλλοπρόσαλα πράγματα. Σας είπα προηγουμένως ότι δικαίωμα έχει ο καθένας στην επιλογή του και κρίνεται γι' αυτό. Όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιεί μια συγκυρία για να παρεμποδίζει τις επιθυμίες άλλων. Αυτό λέει πολλά. Και μάλιστα, να το πω. Αυτή τη στιγμή δίνουν τη χαριστική βολή σε ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, το καλός ή κακός θα το γράψει η ιστορία, και ήδη έχει γράψει. Αλλά κοιτάξτε, δίνουν τη χαριστική βολή σε ένα κόμμα που δεν χρωστάει σε κανένα. Και ξέρετε γιατί δεν χρωστάει σε κανένα? Ούτε σε τράπεζες, ούτε σε παρόχους, ούτε σε ιδιώτες. Γιατί το 15-19, και αυτό με θλίβει, κύριε Σιλιγάρδο, το 15-19 το χρέος των 10 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεπληρώσαμε οι βουλευτές του 15-19, και να βγαίνουν σήμερα στελέχη και βουλευτές, ειδικά στελέχη που αναδείχθηκαν το τελευταίο διάστημα, να μιλούν για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Ανεξάρτητα το αν πιστεύω ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας θα κάνει το σωστό βήμα. Για να είμαι ξεκάθαρος. Και πιστεύω να το καταλαβαίνετε και να το καταλαβαίνει και ο ακροατές μας. Δίναμε τη μισή μας βουλευτική αποζημίωση για να ξεχρεώσουμε το χρέος, και ξεχρεώσαμε το χρέος του ΣΥΡΙΖΑ των 10 εκατομμυρίων ευρώ που είχε μπει σε τράπεζες με ενέχειρο την Κουμουντούρου. Σήμερα όλα τα κόμματα χρωστούν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει. Γιατί υπήρξε μια εντιμότητα και μια σωστή διαχείριση. Και έρχονται σήμερα αυτοί που δεν προσέφεραν οικονομικά, ούτε και πολιτικά θα έλεγα, ενώ τα καινούργια στελέχη που αναδεικνύονται βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε μέρα.
Ναι, ναι, στην παράταξη.
Με βαρύγδουπες δηλώσεις. Δεν συνεισφέραν. Δεν συνεισφέραν πουθενά. Αυτό εμένα με ενοχλεί και με στεναχωρεί. Και πάλι λέω. Διαφωνείς με το κόμμα σου. Μάλιστα. Είμαι σε την υπογραφή σου, όπως είπατε προηγουμένως. Είμαι σε την υπογραφή σου. Παρέδωσε την έδρα σου και πήγαινε στα 7 καλά του Θεού. Δεν θα σου πει κανείς γιατί το κάνεις. Γιατί η επιλογή σου είναι δική σου επιλογή και θα κρυφείς από την κοινωνία. Αλλά όχι μπαίνουμε, βλέπουμε πώς μπαίνουμε. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Επιτρέψτε μου.
Στις αρχές και στις αξίες του καθενός.
Επιτρέψτε μου να υπερθεματίσω, να τονίζω και να συμφωνήσω μαζί σας. Ότι ακόμα και όταν δεν έχεις υπογράψει αυτό, άρα δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολιτικά ανέντιμος. Όταν υπογράφεις, όταν δεσμεύεσαι κοινωνικά και πολιτικά και στη συνέχεια σκίζεις την υπογραφή σου και την κάνεις ξεσκονόπανο για τα παπούτσια, καταρχήν δείχνεις το ποιόν σου. Συγγνώμη που θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αλλά εγώ αυτό καταλαβαίνω. Η υπογραφή, το ξέρετε ότι συμβολίζει την αποδοχή ή την συμφωνία που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με μια ομάδα ή ένας άνθρωπος με κάποιον άλλον άνθρωπο. Όταν το πράττεις αυτό, τι εμπιστοσύνη και τι κύρος μπορεί να δείχνεις προς την κοινωνία και να ζητάς να σε εμπιστευτεί όταν δεν τιμάς την ίδια σου την υπογραφή? Αυτό είναι το κρατούμενο. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεν είχε υπογραφεί κάτι τέτοιο, εγώ καταλαβαίνω ένα πολύ απλό πράγμα, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς οι πολιτικοί ή όσοι ασχολούνται με τα κοινά πηγαίνουμε αγκαζέ όλα αυτά τα χρόνια. Όλα τα χρόνια. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο ρόλος και αυτό είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, ο προορισμός, η αποστολή, να πηγαίνουμε μαζί, και πηγαίνουμε μαζί. Με τα καλά και με τα κακά. Εδώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Εγώ καταλαβαίνω ότι το πρώτο πράγμα που διαλέγει ένας ψηφοφόρος είναι ένα κόμμα για την ιδεολογικοπολιτική του ταύτιση και την πεποίθηση ότι αυτό το κόμμα ή αυτός ο δημοτικός συνδυασμός μπορεί να φέρει ένα καλύτερο για τον τόπο και την κοινωνία. Και μετά πας και επιλέγεις το Βαρδάκι, το Σιλιγάρδο και ούτω καθεξής. Βεβαίως υπάρχει και το αντίθετο, ότι εγώ μπορεί να έχω ιδεολογικοπολιτικά μια αντίθετη άποψη, αλλά να πάω να ψηφίσω εσάς που είστε κάπου αλλού. Αλλά αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Ο γενικός κανόνας είναι ότι αυτός που ψήφισε το Βαρδάκι τον συνάντησε και τον βρήκε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και όχι σε κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο. Και το πρώτο πράγμα που ψήφισε ήταν το κόμμα. Γι' αυτό είναι και το λογότυπο του κάθε κόμματος ψηλά πάνω και από κάτω έχουν συμβολισμό όλα αυτά. Και από κάτω είναι η λίστα με τα ονόματα. Αλφαβητικά μάλιστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και αν δεν είχε υπογραφεί αυτό το χαρτί, αν διαφωνείς με το κόμμα και θέλεις να φύγεις, είναι βεβαίως αναφέρετο και αναπαλωτρίο το δικαίωμα, αλλά πρέπει να παραδώσεις την έδρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ τουλάχιστον, αν ήμουν μέλος ενός κόμματος και διαφωνούσα, θα έφευγα, και όσοι με ξέρουν καλά το ξέρουν ότι το εννοώ, και θα άφηνα την έδρα μου στο κόμμα να την πάρει ο επόμενος που συμφωνούσε με αυτά για τα οποία εγώ διαφωνώ. Δυστυχώς, οι πρώην σύντροφοί σας έδειξαν άλλα πράγματα.
Κύριε Συνεργάρδο, κοιτάξτε, να συμφωνήσω. Να συμφωνήσω αυτό που λέτε. Αυτή την άποψη έχω κι εγώ. Και την έχω διατυπώσει όχι σήμερα, την έχω διατυπώσει διαχρονικά. Και θα θυμάστε, επιτρέψτε μου να περιαυτολογήσω, γιατί οι συνέπειες είναι τεράστιες. Συνέπειες που δεν φαίνονται σήμερα, μάλλον φαίνονται, αλλά θα φανούν το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα περισσότερο. Επιτρέψτε μου να περιαυτολογήσω για ένα δευτερόλεπτο. Και θα το κάνω επειδή το ξέρετε, γιατί το είχαμε συζητήσει και κατηδίαν, αλλά και σε εκπομπές δικές σας, σε τηλεοπτικό σταθμό δημόσια. Ήμουν από τους βουλευτές που το 2015-19 πήγα κόντρα και σκληρή κόντρα. Οι εφημερίδες έγραψαν τότε σκληρή κόντρα Βαρδάκη υπουργού, να μην λέω ονόματα. Και δεν ήταν ένας υπουργός. Εγώ πήγα απέναντι σε δύο και τρεις υπουργούς της κυβέρνησης τότε το 2015-19. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα στην πορεία για τις θέσεις και τις απόψεις που είχα διατυπώσει έναντι των απόψεων και των θέσεων των υπουργών σε συγκεκριμένα νομοσχέδια. Δικαιώθηκα εκ των υστέρων, το πλήρωσα πολιτικά αυτή μου την αντίδραση, όμως δεν διαπραγματεύτηκα ποτέ αρχές αξίες και αξιοπρέπεια. Και έτσι προχωρώ και μέχρι σήμερα. Και όπου φτάσουμε. Αλλά κοιτάξτε τώρα να σας πω για τις παρενέργειες που εγώ βλέπω μπροστά μου. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πριν, εδώ και 1,5 χρόνο, αυτό πριν 2 μήνες πίσω, είχαμε βρεθεί 10-15 πρώην βουλευτές και στελέχη από διάφορα κόμματα, του λεγόμενου θα έλεγα εγώ, γιατί πλέον δεν μπορούμε να λέμε για προοδευτικό τόξο, του λεγόμενου προοδευτικού τόξου, και είχαμε κάνει άπειρες συζητήσεις και μάλιστα είχαμε δημόσιες στήλοι επιστολές, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν και στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ τότε και σε άλλα κόμματα. Δεν στείλαμε σε άλλα κόμματα γιατί πάγαμε πόρτα από τη Νέα Αριστερά. Τι έλεγε? Ότι η σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων, έστω σε μια προγραμματική βάση, θα είναι ικανή να δημιουργήσει ένα διαφορετικό πόλο απέναντι στις πολιτικές σήμερα που διαφωνεί, αν θέλετε, όχι ο Βαρδάκης, βάσει των δημοσκοπικών ευρημάτων, το 75% του ελληνικού λαού. Δεν εισακουστήκαμε. Δεν εισακουστήκαμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί από τότε υπήρχε μια ιδιοτέλεια και κανείς δεν έβαζε μπροστά το εμείς έναντι του εγώ. Αυτό πληρώνομαι και σήμερα. Και κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το ευτράπελο που δεν το έχει. Δηλαδή πρέπει να το βάζεις με το κουτάλι στο στόμα του Έλληνα πολίτη για να το καταλάβει. Που εμένα για άλλη μια φορά πραγματικά με θλίβει. Όταν απίθυνα το ερώτημα σε αυτούς τους ανθρώπους και λέω, πέστε μου, Κωνσταντοπούλου, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν τότε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έγινε μετά και έγινε και μια συζήτηση και με κάποιους από αυτούς. Πέστε μου πού διαφωνούν όσον αφορά τα εργασιακά, όσον αφορά τη 13η σύνταξη, το ΦΠΑ, τη μείωση του ΦΠΑ, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στο κοινωνικό κράτος, στα θέματα παιδείας, στα θέματα υγείας. Πέστε μου πού διαφωνούν. Δηλαδή, για να το προεκτείνω στο σήμερα, να το πάω στο σήμερα, να πω. Οι βουλευτές που παρατήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί εμένα κάποιος να μου πει και τα πάνε ανεξαρτοποιήθηκαν. Δεν παρατήθηκαν, ακόμα χειρότερα ανεξαρτοποιήθηκαν. Μπορεί κάποιος από αυτούς να μου πει το λόγο. Το λόγο. Και ας αφήσουν τα γελία αυτά για τοξικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ και στα γραμμάρες. Μπορεί να μου πούν, ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα. Έχει εκπονήσει και ένα άλλο πρόγραμμα, ημιτελές θα έλεγα, περιμένουμε το επόμενο διάστημα, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Πρόγραμμα η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρόγραμμα το Πασό. Να μου πει κάποιος σε τι διαφωνεί από αυτά, γιατί αυτά δεν είναι ακούσει η κοινωνία. Ειδικά σήμερα που βάλετε πραγματικά, κύριε Συλλιγάρδο. Εδώ δεν φτάνει ο μισθός τη 16η μέρα του μήνα. Βλέπουμε η εσχροκέρδεια, η διαφορά και η ακρίβεια να μας στείλει την ελληνική κοινωνία. Και σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο, άλλη παγκόσμια πρωτοτυπία, η αντιπολίτευση που έχει περισσότερη ευθύνη από την κυβέρνηση. Κατά την άποψή μου, η αντιπολίτευση να είναι, ακούστε, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αντιπολίτευση σήμερα στη χώρα, σε μια χώρα που έχει ανάγκη από ιδέες, πράξεις, για αυτός ο κόσμος να λύσει τα προβλήματά του, δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο αυτή τη στιγμή το αλληλομαστίγωμα που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, η διάλυση του ΧΥΠΣΥ κόμματος. βγάλει μια κραυγή αγωνία ο Έλληνας εργαζόμενος, ο Έλληνας πολίτης, ότι εγώ θέλω λύση στα προβλήματά μου για να μπορώ να σπουδάσω τα παιδιά μου, για να μπορώ να αντέξω, να πάω παρακάτω. Και πολλοί αντιπολίτευση. 40-45 βουλευτές καταρτίζουν πλέον την αξιωματική αντιπολίτευση. Καταλάβατε ποια είναι η απόρρια όλων αυτών που συμβαίνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
Πείτε μου κάτι, κύριε Βαρδάκη, εγώ τα καταλαβαίνω.
Πώς θα πάει αύριο ο Έλληνας πολίτης? Δηλαδή,
είναι...
δεν πείθει, δηλαδή. Βλέπουμε τα προβλήματα που δημιουργούν οι πολιτικές. Ένα τελευταίο επιτρέψτε. Τα προβλήματα που δημιουργούν οι πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης. Και από την άλλη μεριά, λέει ο ελληνικός λαός ότι το 75%, να δείτε που έχουμε φτάσει, σε ποιο σημείο. Το 75% του ελληνικού λέει, δεν το λέει ο Βαρδάκης στους συνεργάτες, λέει ότι εγώ θέλω αλλαγή πολιτικής. Αυτό λοιπόν το 75% μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιος, δεν υπάρχει κάποιος που να το πείσει ότι εγώ είμαι ο πόλος αυτός που θα σου δώσει λύση στα προβλήματά τους. Εσείς πιστεύετε με όλα αυτά τα καρογιοζηλίκια τώρα, φεύγω, μπαίνω, βγαίνω, ανεξαρτοποιούμε, πάω στην Ελλάδα, φεύγω από την Ελλάδα, πάω στον άλλο. Η κοινωνία θα πιστεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος. Αυτά θα τα δείτε το επόμενο διάστημα. Ακόμα και με την άνοδο της ακροδεξιάς, ακόμα και με... Δεν ξέρω τι μπορεί να υποθέσει αυτή τη στιγμή...
Πείτε μου κάτι, κύριε Βαρδάκη. Εχθές ανεξαρτητοποιήθηκε ο συνάδελφος, ο πρώην συνάδελφός σας, αλλά βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Μαμουλάκης. Είστε ο πρώτος επιλαχών. Αν παραιτηθεί αύριο ο κύριος Μαμουλάκης, παρότι λέει ότι δεν θα παραιτηθεί, προς το παρόν τουλάχιστον, θα πάρετε την έδρα?
Κοιτάξτε, με όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, με όλα αυτά που σας είπα, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια υποθετική ερώτηση που μπορεί να μην η απάντηση, θα δώσω σαφή απάντηση, δεν υπερθέτω, που θα έλεγα ότι όταν έρθει εκείνη η ώρα, όπως το λένε αυτοί κάποιοι, δεν εννοώ το Χάρη και άλλοι, ξέρω εγώ, βουλευτές που έφυγαν ανεξαρτητοποιητές, δεν έχω θέση. Εάν κρίνω, που αυτό δεν φαίνεται, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να ανακάμψει ή να δημιουργήσει προοπτικές του συγκεκριμένου πόλου που σας έλεγα, πιθανό να κρατήσω την έδρα. Το πιθανότερο όμως είναι ότι δεν θα κρατούσα την έδρα εάν έβλεπα ότι θα μπορούσα να πάω σε ένα άλλο κόμμα που θα άραζε καλύτερα από ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Δεν μπορώ δηλαδή να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Αύριο μπορεί να δω τις εξελίξεις. Ποιες εξελίξεις? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί στα πόδια του? Θα μπορούν κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα. Αλλά όπως είναι τα πράγματα σήμερα, μάλλον δεν θα την κρατήσω την έδρα, γιατί νομίζω ότι ας την κρατήσει κάποιος άλλος που να μπορεί να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και να μαζί με άλλους συντρόφους να δημιουργήσουν προοπτικές καλύτερες. Εγώ είμαι σε μια θέση τώρα, αυτή τη στιγμή, που νομίζω ότι θα είναι δύσκολο για μένα. Δύσκολο για μένα.
Πείτε μου κάτι.
Χωρίς να έχω καμία συμφωνία ή να έχω συζητήσει με κάποιον να πάω κάπου αλλού.
Πρόσφατα οι πληροφορίες, ναι, πιθανότερο η απενεργοποίηση. Το πρέπει να ρωτήσω, και ξέρω ότι επίσης θα είσαστε απόλυτα ειλικρινείς, όπως είστε πάντα στις συζητήσεις που κάνουμε, ξέρω ότι υπήρξε συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σας ζήτησε, εδώ στο Ηράκλειο, σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας να ακολουθήσετε το πολιτικό του εγχείρημα?
Όχι, και κοιτάξτε να δείτε. Με τον Τσίπρα, με τον Αλέξη τον Τσίπρα, ναι, πράγματι μιλήσαμε, και μπορώ να πω ήμουν από τα μοναδικά στελέχη που μίλησε με τον Τσίπρα, μαζεύτηκαν και κάποιοι 2-3 άλλοι μετά, κάναμε μια κουβέντα για γενικά θέματα και το πώς πήγαινε το βιβλίο κλπ. Δεν μου ζήτησε ούτε να είμαι δίπλα του, ούτε να κατέβω στις επόμενες εκλογές. Ήξερε και ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας ότι εγώ παραμένω στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω φύγει. Και αυτό λέει πολλά. Και είναι και μια απάντηση όσον αφορά το ερώτημα που θέσατε προηγουμένως. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ο Τσίπρας, καλός ή κακός, τη γραμμή την έδωσε με την έννοια ότι παραιτήθηκε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να κάνει το εγχείρημα που κάνει, και μπράβο του θα έλεγα, όπως και ο Σωκράτης ο Φάμελος, παρότι διαφωνήσαμε κάθετα, ήρθαμε σε αντιπαράθεση με τον Φάμελο για την απόφαση που πήρε, δηλαδή στην ουσία να μην κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτιο, Για μένα ήταν τελείως λάθος, παρά το ότι διαφωνήσαμε, μπράβο του παρετήθηκε και από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας βέβαια ότι η πρότασή του δεν μπορούσε να υλοποιηθεί σε καμία των περιπτώσεων, γιατί το είχαμε δει εμείς από την αρχή. Όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας το εγχείρημα, θέλοντας μάλλον να κάνει το εγχείρημα που έκανε μετά, παρετήθηκε. Παρετήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τον τιμά σε μεγάλο βαθμό. Και αιτιολόγησε και τον λόγο. Τώρα κύριε Συριγάρδο, δηλαδή με ποιο σθένος οι βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται για να πάνε σε ένα άλλο κόμμα. Και θέτω εγώ να επιτρέψω να θέσω και ένα ερώτημα. Δεν θα εξέσουν τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο, γιατί ο κόσμος δεν έχει κοντή μνήμη. Δεν έχει μνήμη χρυσόψα. Ο Τσίπρας σε όλους τους τόνους, ακόμα και χθες, το πρωί εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, η κυρία Κουφονικολάκου, είπε ότι εμείς εμένουμε στην αρχική μας θέση ότι με ενεργεία βουλευτές δεν θα κατέβουμε στις εκλογές.
Αυτό, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι λίγο υποκριτικό. Θα το πω έτσι πολύ, πολύ, πολύ μαλακά υποκριτικό, με την έννοια ότι εγώ βλέπω ορδές εν ενεργεία βουλευτών που θα ακολουθήσουν τον Τσίπρα. Αυτό βλέπω. Άρα εκεί ο Τσίπρας παίζει ένα παιχνίδι επικοινωνίας, θα μου επιτρέψετε να πω, που δεν ξέρω αν θα του βγει τελικά σε καλό ή σε κακό, όχι για τους δεδομένους του ψηφοφόρους, αυτούς τους έχει έτσι κι αλλιώς. Πόσο μπορεί να πείσει να πάρει από τη δεξαμενή του κόμματος των αναποφάσιστων, να το πω πολύ απλά, ένα μερίδιο που θα του δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσει στην παρούσα φάση τα δημοσκοπικά του νούμερα και τα εκλογικά του νούμερα αύριο πολύ περισσότερο. Θα κλείσω την συζήτησή μας και πιστεύω θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Βαρδάκη, ρωτώντας το εξής, τι τύχη πιστεύετε ότι θα έχει το κόμμα Τσίπρα στις εκλογές, ανεξάρτητα από το αν εσείς θα είστε στις λίστες του κόμματος ή όχι?
Κοιτάξτε, κύριε Συριγάρδο, καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι, σας το εξήγησα προηγουμένως, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η κατάσταση στη χώρα. Δεν θα μπορώ να σας απαντήσω ευθέως, φαίνεται, δημοσκοπικά βέβαια, το βλέπουμε όλοι, ότι ήδη το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα έχει εδρεωθεί σαν αξιωματική αντιπολίτευση, δεύτερο κόμμα και με διαφορά μάλιστα από το τρίτο. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν το Σεπτέμβριο, είτε έτσι είτε αλλιώς. Μετά το Σεπτέμβριο δηλαδή θα αρχίσει να φαίνεται η πραγματική εικόνα για κάθε κόμμα. Κρατήστε το αυτό. Υπάρχει έκθεση Θεσσαλονίκης που εκεί θα ανακοινωθούν τα προγράμματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αρκετά από τα κόμματα δεν έχουν κάνει ένα προγραμματικό σχεδιασμό επί όλων των θεμάτων και να τον έχουν ανακοινώσει. Οπότε μετά την Θεσσαλονίκη θα δούμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι και η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης θα τις καθυστερήσει τις εκλογές, γιατί ο Μητσοτάκης είναι πανέξυπνος. Θα νομίζω ότι τα μέτρα που θα εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη θα θέλει να εφαρμοστούν και στην πράξη, να βγουν οι εφαρμοστικοί νόμοι δηλαδή. Άρα πάμε για το Γενάρη. Τώρα θα το δούμε αυτό. Όσον αφορά τώρα το κόμμα του Αλέξη, φαίνεται, του Τσίπρα έχει, φαίνεται να έχει μια δημοσκοπικά τουλάχιστον μια άνοδο. Από εκεί και πέρα, κύριε Συριγάδο, σας λέω, ο χρόνος θα το δείξει αυτό και σύντομα.
Τις κάλπες πότε τις βλέπετε να στείνονται?
Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι σίγουρα, δηλαδή σύμφωνα με αυτά που βλέπω και από την εμπειρία που έχω, σας είπα, ο Τσίπρας, ας σου πω ένα παράδειγμα, ο Τσίπρας παράδειγμα εξήγηλε την 13η σύνταξη το 19 και ίσα ίσα που την εφάρμοσε και ο κόσμος πίστηκε από το Μητσοτάκη τότε ότι δεν ήταν η 13η σύνταξη αλλά ήταν ένα επίδομα. Και ακούστε τώρα, άκουσα, ειδικά σας το λέω, δηλαδή εδώ σηκώνεις, επιτρέψτε μου αυτή την παρέμβαση γιατί αξίζει, άκουσα την Υπουργό Εργασίας, την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Ευθυμίου, να λέει ότι κατήργησαν, με το που είπε κατήργησαν, και σας το λέω αυτό γιατί ήμουνα αυτός που εισηγήθηκε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, 120 δόσεις και την 13η σύνταξη. Δεν ήταν ολόκληρη, σαφώς κουτσουρεμένη, σαφώς η μισή θα έλεγα, αλλά ήταν νόμος του κράτους. 46-11 άρθρο 120. Άκουσα την κυρία Ευθυμίου που πριν τρεις μήνες έλεγε ότι δεν ήταν σύνταξη αλλά ήταν επίδομα, χθες να μας λέει ότι την κατήργησε, λέει, ακούστε κύριε Συγκάρδο, μπέστε να το διαβάσετε, αξίζει τον κόπο. Την κατήργησε, λέει, γιατί το ζήτησαν οι συνταξιούχοι, γιατί το θεωρούσαν επίδομα. Ο υπουργός που ξέρει ότι ο νόμος του κράτους, ένα νόμος του κράτους, καταργείται με νόμο. Άρα εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης, επειδή λέω ότι έχει ένα καλό επιτελείο, πιστεύω ότι ό,τι μέτρα εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη θα περιμένει να εφαρμοστούν. Άρα πάμε Γενάρη-Φλεβάρη. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αντάμωση. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε στη Βιάνο αυτόν τον καιρό. Καλό καλοκαίρι. Ίσως τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη.
Ξεκουραζόμαστε.
Καλά το κάνετε. Καλά το κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.